Λειτουργία, ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό μας έφερε εδώ ανάμεσά σας. Ευχόμαστε και σήμερα, αδερφοί, να λάβουμε δώσεις αγαθές και ευλογημένες προς οικοδομή, αλλά και υπακοή. Αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Ακούμε όλοι μας, αδερφοί, πρώτα απ' όλα εγώ, έτσι να τα θέσουμε σε εφαρμογή μες στη ζωή μας, γιατί ο λόγος του Θεού, αδερφοί, ενεργείται όταν εμείς τον υπακούμε. Τότε φέρνει και το αγαθό και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, που πάντοτε βέβαια είναι το επιθυμητό. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Θείου, αδερφοί, δύο πολύ ευλογημένους συνεχόμενους ψαλμούς, 576 σελίδα, είναι ο 127 και 128 ψαλμοί, ρο κάπα ζήτα και ρο κάπα ήτα, μικροί και οι δύο, 5-6 δάφια ο καθένας, αλλά θα έλεγα ως ένας ενιαίος ψαλμός, μιλούν για μία ευλογημένη οικογένεια. Μιλούν για μία ευλογημένη οικογένεια, 576, ψαλμοί, ρο κάπα ζήτα και ρο κάπα ήτα. Και ας προσέξουμε, αδερφοί, μόνο και μόνο στην ανάγνωση των λόγων υπάρχει δύναμη μεγάλη. Ο δί των αναβαθμών του Σολομώντος. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουσιν οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δε φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού. Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Καθώς είναι τα βέλη εν τη χειρή του δυνατού, ούτως η ή της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος ώστε σε γέμισε τη βελοθήκη αυτού εκ τούτων, η τι ούτη δε θέλουσε κατεσχυνθεί όταν λαλώσει με τον εχθρόν εν την πύλη. Μακάριος πασοφοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού, διότι θέλει στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία είσαι. Η γηνή σου θέλει είστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Ιησού ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Ιών και θέλει σε δει το καλόν της Ιερουσαλήμ πάσας τα σημέρα στη ζωή σου. Και θέλει σε δει Ιούς των Ιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Βρισκόμαστε, αδερφοί μου, σε μία εποχή στην οποία ο θεσμός της οικογένειας βάλεται όσο ποτέ άλλοτε. Πάντα, αδερφοί, βέβαια, η οικογένεια ήταν υποδιωγμών, αλλά αυτό που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι άνευ προηγουμένου. Θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, αδερφοί, στον κόσμο δεν σκέφτονται καν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Θεωρούν άλλα μέσα, είτε αυτό λέγεται σύμφωνο συμβίωση, είτε αυτό λέγεται απλή και κοινή συγκατοίκηση ή διαβίωση, ως τρόπους να εκφραστεί η δική τους αγάπη και να συγκατοικήσουν. Και βέβαια τα στατιστικά έξω στον κόσμο δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά για να πείσουν κάποιον να προχωρήσει σε γάμο. Τυπικά ή αν το θέλετε επιστημονικά στατιστικά, σχεδόν το 50%, 42-45% των γάμων στον κόσμο διαλύονται. Αλλά αυτό το στατιστικό είναι πολύ ψευδές, γιατί ουσιαστικά θα έλεγα τα περισσότερα ζευγάρια δεν παντρεύονται καν. Επομένως, είτε μιλήσουμε για εσωτερικά διαζύγια, είτε μιλήσουμε για σπάσιμο δεσμών χρόνων που δεν έχουν εκφραστεί με νόμιμο τρόπο, ουσιαστικά η έννοια της διαβίου, συμβίωσης, συγκατοίκησης, νομικά δεσμευμένης και ενώπιον Θεού δεσμευμένης δια του γάμου, είναι κάτι στην εποχή μας παροχημένο, συντηρητικό, οπισθοδρομικό και στατιστικά μιλώντας και μη ωφέλιμο. Αυτός είναι ο κόσμος. Το θέμα είναι η Εκκλησία. Το θέμα είναι η Εκκλησία. Και δυστυχώς, αδερφοί, ακούμε, βλέπουμε ότι όχι στο μέγεθος αυτό, αλλά τα νούμερα, αδερφοί, ανεβαίνουν και μέσα στην Εκκλησία. Και το ερώτημα είναι γιατί. Ποιο είναι, με λίγα λόγια, το μυστικό μιας ευλογημένης οικογένειας. Αν μαζέψουμε, αδερφοί, πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο γνωστό και πάμε και μαζέψουμε όλα τα βιβλία που μιλάνε για την οικογένεια. Είτε αυτό είναι στην στήλη με τα κοινωνικά, είτε με τα περί ψυχολογίας, είτε με άλλες στήλες κλπ. Θα μαζέψουμε χιλιάδες τόμους οι οποίοι μιλάνε για το πώς να κρατήσεις μια καλή οικογένεια κλπ. Αν πάμε σε ένα χριστιανικό βιβλιοπωλείο, θα δούμε πάλι χιλιάδες τόμους να μιλάνε για την οικογένεια. Και το ερώτημα είναι, γιατί ενώ φαινομενικά η γνώση για το πώς να κρατήσεις μια οικογένεια είναι τόσο πολύ αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν, εν τούτης οι διαλυμένες οικογένειες αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό. Άρα τελικά δεν είναι θέμα γνώσης. Και θέλω, αδερφοί, σήμερα, γιατί πολλά θα μπορούσα να πούμε και θα σας περπατήσω και στη δική μου έτσι πορεία αυτών των χρόνων, πώς το έζησα, πώς το ζω. Με τη χάρη του Θεού είμαστε 24 χρόνια παντρεμένοι μαζί με τη Μαρία. Και όταν μικρή σε ηλικία, εγώ ήμουν 20 μισό όταν παντρευτήκαμε, η γυναίκα μου ήταν 19 μισό το 2001 το Δεκέμβριο. Από τη μία υπήρχε της νεότης ο ενθουσιασμός και η χαρά, η προσδοκία, η ευλογία. Απ' την άλλη όμως υπήρχε ένας φόβος. Και ο φόβος ήταν αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ και να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί ξέρετε, κανένας από εμάς δεν τελείωσε κάποια σχολή γονέων ή πήρε πτυχίο ως πατέρας ή σύζυγος για να πει κάποιος ότι υπογράφω ότι ο Δημήτρης Περάκης μετά από μια πενταετή φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Γονικής Σχολής Τάδε πια μπορεί να είναι καλός πατέρας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλοι μας, κατά κύριο λόγο, ακολουθούμε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι το παράδειγμα που λάβαμε από τους γονείς μας, είτε αυτό είναι προς μίμηση κάποια στοιχεία είτε προς αποφυγή. Και δεύτερο είναι αυτό που λέει ο κόσμος, trial and error. Δοκιμάζω, αποτυγχάνω, επαναλαμβάνω, επαναδιορθώνω, αλλά αυτό πάνω στο κεφάλι του συζύγου ή των παιδιών μας. Και τελικά κάποια στιγμή, αδερφή, φτάσα κι εγώ σε μια ηλικία, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, είχα διαβάσει τόσα πολλά πράγματα χριστιανικής γνώσης, όχι άλλων επιστημών, χριστιανικά βιβλία, βασισμένα στο Λόγο του Θεού. Άλλο έλεγε τη σημασία του οικογενειακού θυσιαστηρίου. Άλλο έλεγε για την υπερτόνιση του παραδείγματος. Άλλα μιλάγανε για τη σημαντική, το να είναι μέσα στην εκκλησία. Άλλα μιλάγανε να ανοίγει γραφή, να κάνει συμμελέτες, να κάνει... Μπορώ να σας πω χίλια πράγματα. Και κάποια στιγμή έπαθα blackout. Λέω, το 24ωρο έχει συγκεκριμένο χρόνο. Αν εγώ πρέπει να τα κάνω όλα αυτά, δεν υπάρχει πρέπει να καταφέρω. Και ένα παράδειγμα, και να περνάω χρόνο με το κάθε παιδί ξεχωριστά και με τη γυναίκα μου ξεχωριστά, και να περνάω και να παίζω με τα παιδιά μου και να έχω χρόνο με το ένα, και να δουλεύω και να είμαι και στην εκκλησία και να είμαι και εργάτης και να. Τι θα κάνω. Και κάποια στιγμή είπα, θα μπλακάω. Τι θα γίνει. Δηλαδή, αν πρέπει να τα κάνω όλα αυτά για να είμαι καλός γονιός, τι πάτησα. Δεν θα είμαι. Και τελικά, αδερφοί, αν μπορούσαμε να τα καταγράψουμε πολύ απλά. Γιατί εδώ πέρα, αδερφοί, οι δύο ψαλμοί μας μιλάνε για μια ευλογημένη, ευτυχισμένη οικογένεια που υπάρχει ένα σύζυγος, υπάρχει μια γυναίκα δίπλα που την παρομοιάζει σαν μια άμπελο εύκαρπο, και ο καρπός δεν είναι μόνο, αδερφοί, ο γονεϊκός καρπός, ο καρπός είναι πάνω απ' όλα ο πνευματικός καρπός, μια γυναίκα που δίπλα παράγει δια πνεύματος Αγίου αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Το ίδιο και ο σύζυγος. Ένα αντρόγυνο που έχει έναν καρπό, καρπό χελαιών ομολογούντων, το όνομα του Κυρίου. Μια γυναίκα που έχει μια οικογένεια, γονείς που έχουν καρπό ειρηνικό, ευλογημένο, που είναι ευμετάδοτος, είναι εντοπίσιμος και φανερός στους γύρω, στους γείτονες, στους συνεργάτες, στην εκκλησία. Αλλά παράλληλα και παιδιά τα οποία ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης, αυξάνουν, μεγαλώνουν, και τα νεόφυτα μπορεί να μην έχουν καλά στηριγμένες ρίζες, αλλά από μικρά είναι καρποφόρα. Με λίγα λόγια, περιγράφει το μυστικό μιας ευλογημένης καρποφόρας οικογένειας. Ποιο είναι αυτό? Το θέλω. Και νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Για μας. Για μας, αδελφιά μου. Και τελικά, μέσα στο Λόγο του Θεού έχει πολλά, αδερφοί, αλλά θα σταθώ σήμερα μόνο σε αυτούς τους δύο ψαλμούς, ο Ρο Καπαζίτα και ο Ρο Καπαΐτα. Αν μπορούσα μέσα από αυτούς τους δύο ψαλμούς να αντιλήσω ποιο είναι το μυστικό και να το ακολουθήσω. Και σήμερα, αδερφοί, Θέλω έτσι αυτή την απόφαση να πάρουμε. Αν είσαι ελεύθερος και ακούς, άκου αυτό το μάθημα, θα σου χρειαστεί αύριο. Αν είμαστε παντρεμένοι, σε όποια ηλικία και να είμαστε, ο Κύριος μας λέει και μου λέει, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορεί να κατέφαγε κάποια χρόνια ο βρούχος και η ερυσίδα, αλλά ο Κύριος θέλει να πληρώσει τα έτη που κατέφαγε ο βρούχος και η ερυσίδα, το στράτευμα του Κυρίου το Μέγα. Τώρα, καιρός ευπρόσδεκτος και η μέρα σωτηρίας, αν εγώ, γυναίκα μου, εμείς αδερφοί, μετανοήσουμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Στα ζευγάρια, αδερφοί, υπάρχει πρόβλημα. Και μπορεί αυτό να μην εκφράζεται πάντοτε με έναν έντονο ή ξεκάθαρο τρόπο που έχει νομική διάσταση. Αλλά μπορεί να εκφράζεται με φαγωμάρα, με εσωτερική ένταση, δεν θα μιλήσω για εσωτερικό διαζύγιο, με πλήρη διαφορετική στάση, με διχογνωμία, με διαφορετικά πορτοφόλια, με διαφορετικά όνειρα, με διαφορετική θέση μέσα στο έργο του Θεού και μέσα στην εργασία στην Εκκλησία, με διάφορους τρόπους. Αλλά η Εκκλησία αποτελείται από ευλογημένες οικογένειες, αδερφοί. Εξ αρχής στον Παράδεισο, ένα πράγμα έθεσε και θέσπισε ο Θεός, το γάμο. Και στην πορεία, άλλο ένα, την Εκκλησία. Δύο πράγματα. Δεν είχε θεσπίσει άλλα πράγματα, αδερφοί, ο Θεός. Και σε αυτά τα δύο πράγματα, ο διάβολος έχει μένος τεράστιο. Και θέλει να τα χτυπήσει την Εκκλησία και το πώς λειτουργεί και την οικογένεια και το πώς λειτουργεί. Και σήμερα, αδερφοί, ας λάβουμε πολύ, πολύ, πολύ απλή δασκαλία. Όσο, αδερφοί, λίγο μεγαλώνω, μικρό σχετικά είμαι, αλλά όσο μεγαλώνω καταλαβαίνω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά, αλλά δεν κάνουμε τα πολύ απλά που ήδη γνωρίζουμε. Πολλές φορές περνάνε τα χρόνια και φανταζόμαστε ότι κεκριμένοι θησαυροί γνώσεως υπάρχουν, που υπάρχουν. Αβαθής είναι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή είναι ατέλειωτος. Αλλά το πρόβλημά μου δεν είναι ότι δεν εξερευνώ τα τέλειω, τα βάθη του Λόγου του Θεού. Αλλά δεν απολαμβάνω και δεν υπακούω στα απλά, καθημερινά, πολύ γνωστά, που ένας άνθρωπος ενός μηνών στην Εκκλησία τα ξέρει πολύ καλά. Και τα απολαμβάνει και τα ζει. Άρα πάμε να δούμε, αδερφοί, τα πολύ απλά, αλλά που θα φέρουν ευλογία στις οικογένειές μας. Πρώτον, εάν. Το πρώτο είναι ένα εάν. Αν δούμε αυτούς τους δύο ψαλμούς, αδερφοί, σαν ένα ψαλμό, θα δούμε ότι αρχίζει με μία υπόθεση και καταλήγει με μία πεποίθηση. Προσέξτε το. Αρχίζει με το εάν, σε πολλά σημεία του Λόγου του Θεού. Λέει, εάν ακούς επιμελώς της φωνής μου, υπάρχει το τότε. Αρχίζει λοιπόν με το εάν, που είναι σήμερα για μας, και τελειώνει με μία πεποίθηση. Ποια είναι αυτή η πεποίθηση? Ο Κύριος θα σε ευλογήσει εκ της Υιών. Και θέλεις ειδή το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και θέλεις ειδή Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Τελειώνει με πεποίθηση ο ροκαπαΐτα ψαλμός. Όχι με πιθανότητα. Αλλά για να γίνει αυτή η πεποίθηση στη ζωή μου πρέπει να υπακούσω και να δω το εάν. Αν αυτή η προϋπόθεση του εάν εκτελείται στη δικιά μου ζωή και αν είμαι σήμερα διατεθειμένος να πληρώσω το αντίστοιχο κόστος ώστε αυτή η προϋπόθεση να εκτελείται στη ζωή μου. Ακούμε τόσα πολλά, αδερφοί. Κάντε ένα πείραμα. Και καταγράψτε, σήμερα έχουμε Νοέμβριο. Πόσο έχουμε, 4 Νοεμβρίου. Μόνο το 2025, καταγράψτε πόσες ώρες κήρυγμα ακούσατε. Καταγράψτε ένα μέσο όρο. Κατά μέσο όρο ακούτε 3 κήρυγμα την εβδομάδα. Και αν ακούτε και κάνα από YouTube, 5 ώρες την εβδομάδα. Έχουν περάσει περίπου 45 εβδομάδες, 40 κάτι εβδομάδες. 40 κάτι εβδομάδες σε 5 μου κάνει 220 κηρύγματα. Μόνο το 2025. Αν εγώ, ο Δημήτρης, το 1/10 από αυτά τα έκανα στη ζωή μου, θα ήμουν πολύ διαφορετικός. Αλλά πολλές φορές ακούμε κηρύγματα, YouTube, από εδώ, κοινωνικά δίκτυα, άκουσε και αυτό και άκουσε και αυτό. Τελικά το ερώτημα, αδερφή, από αυτά που ακούμε όλα, εγώ, τι κάνω? Τι κάνω εγώ στη ζωή μου? Σαν Δημήτρης, σαν Μαρία η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζει οικοδομούντες αυτών. Μέσα σε δύο εδάφια, αδερφοί, έχει τρεις φορές τη λέξη, τα παράγωγα της λέξης ματαιότητα. Μάταιον, εις μάτιν αγρυπνοφυλάτων, μάταιον είναι σε εσάς. Τρεις φορές. Που σημαίνει ότι αρχίζοντας την οικογένειά μου πρέπει να καταλάβω ότι θα χτίσω στη ματαιότητα αν δεν οικοδομήσω σωστά. Δεν πάει να έχω παρακολουθήσει το καλύτερο σεμινάριο, να έχω τις καλύτερες αρχές, τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αν εξ αρχής εγώ σήμερα δεν καταλάβω ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκον και αν εγώ δεν θέσω την οικογένειά μου πάνω στον λίθο, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε το αποτέλεσμα θα είναι μάταιο. Μπορεί εγώ να ξυπνάω 6 ώρα το πρωί και να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα και να παρέχω στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου την καλύτερη ποιότητα ζωής, με την καλύτερη τεχνολογία και με τα καλύτερα φαγητά και με τα καλύτερα ξενοδοχεία και το σπίτι μου να είναι πολύ καλό και εγώ να δαπανώμαι και είναι καλό αυτό, καλό είναι αυτό, αλλά ο Κύριος μου λέει σήμερα πρώτον, θα δούμε 4 πράγματα αδερφοί σε αυτά τα κεφάλαια. Δημήτρη, αν δεν οικοδομήσει ο Κύριος το σπίτι σου, ό,τι και να κάνεις θα γκρεμιστεί. Το οποίο αδερφοί είναι φοβερό, αλλά είναι άκρως αληθινό. Μα Κύριε, ξέρω. Δεν ξέρεις, Δημήτρη, τίποτα. Μα εγώ θα τα καταφέρω, εγώ θα αγαπάω. Δεν μπορείς να αγαπήσεις αν δεν σου βάλω εγώ αγάπη. Πολλές φορές, αδερφοί, συλλαμβάνω εγώ τον εαυτό μου να έρχεται ερεθισμός με τη γυναίκα μου για πράγματα που αν σας τα πω θα γελάει μέχρι και το δίχρονο παιδί. Το δίχρονο παιδί θα γελάει για ποιο λόγο για 5 ώρες δεν μιλιόμαστε. Το παιδάκι αν το ρωτήσεις, γιατί δεν μιλιώστε? Γιατί ξέρω εγώ το σερβίτσιο δεν ήταν αυτό. Γιατί δεν μου είπε κάτι για τη μητέρα μου που εκείνη μαγειρεύει και για το ό,τι πιο αστείο, αδερφοί, πολλές φορές. Και έρχεται ο Κύριος και μου λέει, Δημήτρη, αν σε αυτά δεν μπορείς να ανταποκριθείς, δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις ανάγκη συνεχώς τη δική μου χάρη, ώστε να στέκεσαι σαν σύζυγος και σαν πατέρας μες στην οικογένεια. Και το ερώτημα τώρα για μας όλους, αδερφοί, είναι, στα αλήθεια έχουμε βάλει θεμέλιο στην οικογένειά μας τον Χριστό? Γιατί αν τον έχουμε βάλει, θα φανεί πρακτικά, αδερφοί. Θα φανεί πρακτικά. Και να σας πω πώς θα φανεί πρακτικά, αδερφοί. Από το πώς είναι κατανεμημένη η καθημερινότητά μου. Πώς είναι δοσμένος ο χρόνος μου. Τι θέλω να πω. Μπορώ σήμερα εγώ, αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου είναι ηλικίες 20, 18, 17 και 15. Μπορεί εγώ να σας λέω σήμερα ότι θεμέλιο στην οικογένειά μου είναι ο Χριστός. Για να είναι σωστό αυτό, πρέπει να αφήσω κάποιον από εσάς να έρθει να παρατηρήσει την οικογενειακή μου ζωή για μία εβδομάδα. Γιατί αν όντως θεμέλιο είναι ο Χριστός, αυτό θα φανεί από το πώς εγώ κατανέμω το χρόνο μου, από το πώς εγώ λειτουργώ στα παιδιά μου, από το αν υπάρχει γραφεία ανοιχτή στο σαλόνι μου, από το αν υπάρχει θυσιαστήριο στο σπίτι μου, από το τι θα δει κάποιος μπαίνοντας στο σπίτι μου, από το πόσο μαζί πάμε σαν οικογένεια στην εκκλησία. Τέθηκε στη σύνοδο, αδερφή, αυτό το θέμα γενικότερα και από εδώ την εκκλησία και με αφορμή τον Δημήτρη και τον αδερφό τον Σωτήρη, έτσι, τέθηκε ένα ερώτημα όσον αφορά τις επόμενες γενιές και το παράδειγμα και άνοιξε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μέσα στη σύνοδο, αδερφή. Και σηκώθηκε ένας αδερφός, έτσι ευλογημένος, ποιμένος σε μια εκκλησία της Αττικής και είπε, αδερφοί, είναι από τα μεγαλύτερα μυστικά στα οποία ζήσαμε σαν οικογένεια και ο καρπός της μετά από χρόνια φαίνεται, είναι φρόντισα από μικρή ηλικία τα παιδιά να είμαστε όλοι μαζί καθημερινά στην εκκλησία. Δεν θα ξεχάσω, ο αδερφός το λέει, το λέω εγώ, μια φορά ήμουν 7 η ώρα στο γραφείο. Και καθώς ήμουν στο γραφείο, είχα πάρα πολύ δουλειά. Ήταν 7 η ώρα, παίρνω τη γυναίκα μου, έλα, της λέω, δεν θα προλάβω να ήρθω. Και μου απαντάει και μου λέει, ο γιος σου ήταν 6 χρονών. Είναι ντυμένος και σε περιμένει στην πόρτα. Δεν έκλεισα, λέει, καν τον υπολογιστή. Όπως ήμουνα, λέει, τα παράτησα, έφυγα, γιατί ο γιος μου με περιμένει να πάμε εκκλησία. Αυτή τελικά, αδερφοί, είναι. Κοιτάω τώρα, έχω ένα μικρό προνόμιο να μπορώ να κοιτάω κάποια χρόνια πίσω. Ίσως όχι όσο έχετε κάποια άλλη από εσάς μεγαλύτερη. Αλλά έχω ένα προνόμιο που ονομάζεται εμπειρία, μικρή εμπειρία, να μπορώ να κοιτάω 24 χρόνια έγκαμου βίου, στο οποίο προφανώς δεν γίναν όλα σωστά. Προφανώς, αδερφοί, έκανα πάρα πολλά λάθη και κάνω πολλά λάθη. Αλλά κοιτώντας πίσω, αδερφοί, αλήθεια στο λέω, το μόνο που έχω να θυμηθώ είναι οι στιγμές της οικογένειας με τον Χριστό. Αυτά μείνανε, αδερφοί. Οι ωραίες στιγμές σαν οικογένεια σε κάποιο ωραίο μέρος, πολύ όμορφες. Αλλά δεν έμεινε αυτό, αδερφοί. Θα ξεχάσω και το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το έχω πει εδώ στην εκκλησία, αδερφοί. Ήταν πριν από 3-4 χρόνια, όταν παραμονή πρωτοχρονιάς, επευκαιρίας του απολογισμού που κάθε ένας κάνει και εκκλησιαστικά και προσωπικά και σαν πρεσβυτέριο και σαν οικογένεια. Ρώτησα τα παιδιά στο αυτοκίνητο καθώς πηγαίναμε. Μένουμε Βρυλίσια, πάμε στην Νίκη, έχουμε πάντα κανένα 45 λεπτό στο δρόμο. Και ήθελα ο καθένας να μου πει, τα παιδιά μου τότε ήταν από τέλη δημοτικού έως τέλη γυμνασίου, αρχές ηλικίου. Και τους λέω, ρε παιδιά, πείτε μου ο καθένας προσωπικά τα τρία highlight της χρονιάς. Δηλαδή, οι τρεις στιγμές πιο όμορφες της χρονιάς πέρασε. Χωρίς να θέσω περιορισμό και χωρίς να έχω προκαταλάβει την απάντηση ότι θέλω να έχει περιεχόμενο, ξέρω εγώ, κάτι. Και μέσα εκείνη τη χρονιά είχαν ζήσει τα παιδιά πολύ ωραίες στιγμές, οι οποίες είχαν και όμορφες στιγμές οικογενειακές και σε μέρη και σε εξοχές και σε πράγματα. Με έκπληξη συνειδητοποίησα, αδερφοί, και χωρίς να το περιμένω και ευχαρίστησα το Θεό γι' αυτό, ότι και τα 4 παιδιά, επί 3 και οι 12 εμπειρίες των παιδιών, είχαν σχέση να κάνουν με την Εκκλησία. Και οι 12. Θέλετε ο πλαστήρας, θέλετε το καρπενήσι, θέλετε η κατασκήνωση, θέλετε ένα πνευματικό διήμερο ή τριήμερο, θέλετε μια εκδρομή με την νεολαία ή με την Εκκλησία, θέλετε μια δράση που είχαμε, θέλετε ένα ευαγγελιστικό. Χωρίς να τους πιέσω και χωρίς να τους εξαναγκάσω και χωρίς να προειδοποιήσω ότι θέλω πνευματικά να μου πείτε, μόνοι μας είμαστε, εκπλάγηκα χαρούμενα ότι τα παιδιά αυτό που τους έμεινε ήταν οι εμπειρίες που είχαν εν Χριστώ, και το εννοώ εν Χριστώ εννοώ με την Εκκλησία. Είτε εξοχή, είτε παιχνίδι, αλλά με την Εκκλησία. Άρα, αδερφοί, να καταλάβουμε, αν κάτι πρέπει να επενδύσω οικογενειακά, θα έρθουν και τα αγγλικά, αδερφοί, θα έρθουν και οι σπουδές, θα έρθει και το σπίτι που μπορώ να αφήσω στα παιδιά, θα έρθουν και η πρίκα και οτιδήποτε άλλο μπορώ να φανταστώ, αδερφοί. Αλλά αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει την οικογένειά μου, εις μάτιν. Ερήπια, ματαιότητα. Τι να το κάνω, αδερφοί, να αφήσω στον 25χρονο γιο μου σε 4 χρόνια ένα σπίτι και να είναι έξω από την εκκλησία. Τι να το κάνω το σπίτι. Τι να το κάνω το προφήσενση. Τι να το κάνω το πολυτεχνείο, την ιατρική. Τι να την κάνω, αδερφοί, εγώ σαν πατέρας, ενώπιον του Θεού, τι να το κάνω, αδερφοί. Προτιμώ να είναι οικονομικά ανίσχυρος, αλλά πνευματικά δυνατός εν Θεώ, αδερφοί. Γιατί κάποια στιγμή εύχομαι, όταν θα σταθώ ενώπιον του Θεού για να αποδώσω λόγο, να μπορώ να κοιτάξω δεξιά και αριστερά μου και να δω άλλα 5 άτομα τα οποία ο Θεός μου τα εμπιστεύτηκε και για τα οποία ο Θεός θα μου ζητήσει εμένα λόγο. Εμένα θα μου ζητήσει. Θα μου πει, Δημήτρη, πρεσβύτερο στην Εκκλησία σε έκανα. Αλλά μπορεί και όχι. Να σε έκαναν άνθρωποι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Διάκονο παλαιότερα στην Εκκλησία, υπεύθυνο στην νεολαία, στο ραδιόφωνο. Εγώ σε έβαλα και το πιστεύω. Αλλά μπορεί να σε έβαλαν και άνθρωποι. Αλλά πατέρα και σύζυγο, σίγουρα σε έβαλα εγώ. Και γι' αυτά σίγουρα θα σου ζητήσω, Δημήτρη, λόγο. Για το πώς υπηρέτησες, εργάστηκες, θυσιάστηκες για τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου. Δεύτερον, τρία εδάφιο, ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Και στέκομαι στη λέξη, αδερφή, κληρονομιά. Αυτή τη στιγμή μιλάω προσωπικά, αδερφή, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς, μέσα από τη δικιά μου εμπειρία, η οποία προφανώς και έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Πώς αισθάνομαι τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου? Τα αισθάνομαι κληρονομιά, δώρο ή βάρος? Υπήρχαν στιγμές, αδερφοί, που θεώρησα ότι τα παιδιά μου είναι εμπόδιο στον εργαστό και τον Κύριο. Και μετά χτύπησα το κεφάλι μου στον τοίχο για αυτό που καν σκέφτηκα. τα παιδιά μου, υπήρχε μια περίοδος πολύ δύσκολη. Που ήταν ενός, τρία, τέσσερα και πέντε. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τρία πάμπερς, διαφορετικά νούμερα ταυτόχρονα, δύο μπιμπερό. Θυμάμαι μετά από 7 χρόνια, όταν για πρώτη φορά με τη σύζυγο ξυπνήσαμε 7.30 το πρωί και κοιταχτήκαμε. Και λέμε, δεν ξύπνησε το βράδυ. Όχι, μου λέει, εσύ. Όχι. Είχαμε κοιμηθεί 7 ώρες συνεχόμενα και δύο. Αυτό έγινε μετά από 7,5 χρόνια, αδερφή, από τη στιγμή που γέννησε τον Νικόλα μας το πρώτο παιδί. Δεν είναι εύκολο. Αλλά πόσο φοβερό, αδερφή, αυτό που είναι δώρο, κληρονομιά, να το θεωρήσω βάρος και εμπόδιο. Αχ, εγώ θέλω να εργαστώ για τον Κύριο και με εμποδίζουν. Εγώ θέλω να τρέξω, εγώ θέλω να κάνω. Πού να πάω, και τώρα μιλάμε για ένα σκοπό που υποτίθεται είναι και Άγιος. Πού να μιλήσω, για ποιο, για άλλα, θέλω να ζήσω τη ζωή μου και με εμποδίζουν. Θέλω να πάω διακοπές με τη γυναίκα μου και έχουμε και τα μικρά. Να πάρετε τα κάνα μετά από 10-15 χρόνια, φοβερό. Τελικά, πώς βλέπω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, εγώ αδερφή, σαν δώρο και κληρονομιά, ή σαν βάρος και σαν εμπόδιο στην δική μου καριέρα, προσωπική εξέλιξη ή ακόμα και τη δικιά μου ευτυχία. Ότι να κάνω, για να γίνω πρεσβύτερος έπρεπε να παντρευτώ. Απίστευτο. Για να γίνω διάκονος είναι για να εργαστώ μες στην εκκλησία έπρεπε να παντρευτώ. Αλήθεια. Μη παντρευτείς ποτέ. Ή μπορώ να κοιτάξω δίπλα μου, αδερφή, και να δω την οικογένειά μου και να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ για το δώρο που μου χάρισες. Και θα φανεί αν το λέω, αδερφή, με την καρδιά μου, γιατί θα το υπηρετώ ως δώρο, θα το προσέχω ως δώρο, θα το σέβομαι ως δώρο και θα θυσιάζομαι για αυτό σαν να είναι πολύτιμο δώρο, αδερφή. Και αυτά τα λέω πρώτα για μένα, αδερφή. Για να μην πω αποκλειστικά για μένα. Άρα το δεύτερο, αδερφή, για μια ευτυχισμένη οικογένεια είναι να καταλάβει ο καθένας από εμάς ότι αυτό που έχω δίπλα μου είναι ύψιστο δώρο. Απίστευτη κληρονομιά του Κυρίου, την οποία εγώ πρέπει να παραλάβω, να δοθώ σε αυτήν και να καρποφορήσει. Τρίτο χαρακτηριστικό. Το πρώτο λοιπόν είναι ο Κύριος να οικοδομήσει τον οίκο, να καταλάβω ότι ο οίκος πρέπει να είναι θεμελιωμένος πάνω στην πέτρα. Το δεύτερο είναι να το εκλάβω ως δώρο και να το υπηρετήσω ως δώρο. Το τρίτο θεωρώ, αδερφή, ότι είναι το σημαντικότερο. Και θα σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτό. Τελικά εγώ σαν πατέρας. Και ο καθένας σας βάλει το δικό του αυτό και αυτό μπορεί να μην είναι μόνο ο πατέρας. Να είναι ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μαμά, ακόμα και τα αδέλφια, σε οποιαδήποτε συγγενική θέση ή ακόμα και αν εσύ σήμερα δεν έχεις παιδιά. Τα παιδιά της Εκκλησίας είναι παιδιά δικά σου. Έρχεται και μου λέει ο Κύριος, αν θέλεις να έχεις ευτυχισμένη οικογένεια και ευτυχισμένη θα είναι αν είναι μέσα στην Εκκλησία, μακάρια κάτω από το Πνεύμα το Άγιο, τότε από σένα, Δημήτρη, θέλω ένα πράγμα. Ένα, μόνο ένα. Να φοβάσαι τον Κύριο. Μόνο ένα πράγμα, αδερφέ. Και αυτό μας λέει ο ροκαπαΐτα ψαλμός. Λέει, μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο. Το μοναδικό χαρακτηριστικό με προαπέτηση για να παντρευτεί κάποιος και να έχει μια ευλογημένη οικογένεια είναι να φοβάται τον Θεό. Και να το πω ανάποδο, αδερφοί, είχαμε ένα θέμα το Σάββατο και στο αυτό το θέμα είχαμε και μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Μανώλη τον καλοκαιρινό στη Σύνοδο και τηλεφωνικά. Το λέω γιατί είναι από εδώ, είναι από εσάς ο αδερφός. Ξέρετε, λέει, μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο της γενέσεως δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Θέλω να σου πω κάτι, αδερφοί, που λέγαμε τον Μανώλη. Είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Μέχρι να... Και θα σου το αποδείξω. Δεν θα μπορούσε, αδερφοί, ο Θεός να φτιάξει και να πλάσει εξ αρχής τον Αδάμ και την Εύα. Δεν το έκανε. Γιατί? Σίγουρα έχει πολύ παραπάνω συμβολισμός με τον Χριστό και την Εκκλησία, αλλά γιατί έφτιαξε τον Αδάμ? Την Εύα δεν την έφτιαξε από το χώμα. Μόνο τον Αδάμ έφτιαξε από το χώμα. Γιατί δεν πήρε χώμα να φτιάξει τον Αδάμ και να πάρει και χώμα να φτιάξει και την Εύα, να τους ενώσει και να πούνε ξαφνικά αρχίζουμε. Δεν το έκανε. Γιατί? Έπρεπε ο Αδάμ να μείνει μόνος. Για να μάθει να εργάζεται, να μάθει να φυλάει, να μάθει να ακούει τη φωνή του Θεού και να μάθει να ονομάζει, δηλαδή να μάθει να εκτελεί τις εντολές του Θεού. Και όταν ο Αδάμ βρήκε τον χρόνο μέσα στον παράδεισο, να εργάζει τον παράδεισο, να φυλάει τον παράδεισο, να επικοινωνεί με τον Θεό και να ακούει τη φωνή του Θεού και μετά να εκτελεί το θέλημα του Θεού στο έργο που εμπροκειμένου ήταν να ονομάσει όλα τα ζώα, τότε είπε ο Θεός, δεν είναι καλό ο Αδάμ να είναι μόνος. Τώρα δεν είναι καλό να είναι μόνος. Τώρα λοιπόν επέβαλε, δεν τον ρώτησε. Δεν το είπε, Αδάμ, διαβάζε το μετά. Θέλεις γυναίκα? Και πώς τη θέλει? Δεν το ρώτησε. Πήγε κοντά του και ξαφνικά του επέβαλε έκσταση. Πήρε από την πλευρά του, δημιούργησε την Εύα και όταν ξύπνησε ο Αδάμ, δεν είχε καταλάβει τι έγινε. Στον ύπνο, τι έγινε, τι βλέπει μπροστά του. Μα κύριε, δεν σου ζήτησα. Ναι, τώρα που είδα ότι είσαι έτοιμος, χωρίς να μου ζητήσεις, εγώ κάλυψα την ανάγκη και τώρα θα είστε μια ευλογημένη οικογένεια. Και αμέσως ο Αδάμ είπε, τούτο είναι οστού εκ των οστέων μου και σάρεξε εκ της σαρκός μου. Και ευλόγησε αυτούς ο Θεός και είπε, να αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα να προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και να είναι οι δύο η σάρκα μία. Φόβος Θεού, αδερφέ. Θα μου πει κάποιος, τι σημαίνει φόβος Θεού? Θα σας πω πάρα πολύ απλά, πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος δεν φτάνει, αδερφή. Τρία πολύ απλά παραδείγματα μέσα στη γραφή. Γιατί και εγώ στο σχολείο που κάνω έχω καταλάβει ότι η θεωρία γίνεται πολύ καλύτερη αντιληπτή όταν δια των παραδειγμάτων γίνεται ορατή στους μαθητές, αλλά και σε εμάς, αδερφή. Τρία πολύ απλά παραδείγματα. Φόβου έμπρακτου Θεού. Πρώτο παράδειγμα είναι στο 22 κεφάλαιο της Γενέσεως. Θυμάστε όταν ο Αβραάμ, νομίζω 22 κεφάλαιο είναι, κατ' εντολή Θεού πάει να θυσιάσει τον Ισάκ. Είναι η σκηνή που έχει ξαπλώσει τον Ισάκ, τον έχει δέσει, έχει σηκώσει το μαχαίρι, είναι έτοιμος να θυσιάσει το παιδί του, τον σταματάει ο Κύριος και αν θυμάστε ξέρετε τι λέει. Τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεό. Πώς? Από τι έγινε αντιληπτό στον ίδιο τον Θεό ότι σε φοβάμαι? Γιατί δεν ελυπήθεις να θυσιάσεις για μένα αυτό που αγαπάς. Αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο ορισμός του φόβου του Θεού, είναι όταν ο Θεός σου αποκαλύπτει κάτι που αγαπάς, θυσίασε το για εκείνο. Αν δεν το θυσιάζεις, δεν φοβάσαι το Θεό και δεν φοβάμαι το Θεό. Αν αυτό που αγαπώ με οποιονδήποτε εξορθολογισμό είναι πάνω από τη φωνή του Θεού, τότε δεν φοβάμαι τον Θεό. Άρα, με τρία παραδείγματα. Πρώτον, φοβάμαι τον Θεό όταν δεν λυπάμαι στη ζωή μου να θυσιάσω αυτό που εγώ αγαπώ για τον Θεό. Το δεύτερο παράδειγμα που πρέπει να το καλλιεργήσουμε στο σπίτι μας, αδερφοί, όχι με φόβο, αλλά με απλή συνέστηση και διαβιωματικής εμπειρίας των παιδιών και της συζύγου προς εμάς, είναι όταν ο Ιωσήφ στέκεται μπροστά στη γυναίκα του Πετεφρή. Λέει, πώς να κάνω τούτο το μέγα κακό έμπροσθεν του Θεού, στον οποίον εγώ παρίσταμαι. Το δεύτερο, η εκδήλωση του φόβου του Θεού είναι η κατανόηση ότι ο Θεός με βλέπει όπου και να είμαι. Και είναι ωραίο αυτό να το περάσω στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Δεν έχει σημασία αν με βλέπεις, δεν έχει σημασία αν σε βλέπω. Σημασία είναι ότι μέσα στο σπίτι μας θέλουμε να κατοικεί ο Θεός. Και από τη στιγμή που θέλουμε να κατοικεί ο Θεός, τα πάντα θέλουμε να είναι φανερά. Θέλουμε να είναι φανερή η οθόνη στον υπολογιστή και το ιστορικό. Θέλουμε να είναι φανερά τι έχουμε στα συρτάρια και στα ντουλάπια. Θέλουμε να είναι φανερά όλες οι συνομιλίες μας. Θέλουμε να υπάρχει πλήρη φως μες στο σπίτι μας. Γιατί ο Θεός θέλουμε να κατοικεί μες στο σπίτι μας. Και το τρίτο μας το λέει στον 8ο κεφάλαιο των παροιμιών, όταν θα έλεγα λέει τον ορισμό του φόβου του Θεού. Φόβος Θεού είναι να μισείτης το κακόν. Αλαζονία και αφθάδεια και βλέμμα πονηρό. Εγώ μισώ, λέγει Κύριος. Άρα η τρίτη έκφραση του φόβου του Θεού είναι να μισώ αυτά που ο Θεός μισεί. Μισεί ο Θεός. Έκτο κεφάλαιο παροιμιών. Ταύτα τα έξι μισεί ο Θεός. Μάλιστα 7 βδελίτεται η ψυχή αυτού. Και μας μιλάει για βλέμμα υπερήφανο. Για αυτόν που καταλαλεί τον αδερφό του, εισπύρει έρηδες μεταξύ των αδερφών. Έχω φόβο Θεού. Τι λέω στο οικογενειακό τραπέζι? Αν εγώ στο οικογενειακό μου τραπέζι, αδερφέ, μαζί με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, κατηγορώ τον ποιμένα της Εκκλησίας και τους πρεσβυτέρους, τότε βγάζω με τα δάκτυλά μου, τα μάτια μου και σκοτώνω την οικογένειά μου. Όταν εγώ στο οικογενειακό τραπέζι κατηγορώ τα αδέρφια, εξουθενώ προφητείες, καταπατώ χαρίσματα, τα βάζω με τους εργάτες. Κι αν εγώ ήμουνα, κι αν εγώ ήμουν υπεύθυνος της νεολαίας, κι αν εγώ ήμουν εκεί, δεν θα γινόταν αυτό και δέστε αυτό. Δεν καταλαβαίνω ότι προσώρας ίσως κερδίζω μια εύνοια, αλλά σκοτώνω την οικογένειά μου και το θα το θερήσω σε λίγα χρόνια, αδερφέ. Άρα, τρίτο χαρακτηριστικό, αδερφέ, μιας ευλογημένης οικογένειας είναι ότι φοβάται ο πατέρας και αυτό διαχέεται στη γυναίκα και στα παιδιά. Υπάρχει φόβος Θεού που εκφράζεται με θυσία σε αυτά που αγαπώ, με επίγνωση ότι ο Θεός τα βλέπει όλα και κατοικεί με στο σπίτι μας, αλλά και με μίσος για αυτά που ο Θεός μισεί. Και τελευταίο, τελειώνω με αυτό με το οποίο και αρχίσαμε, είναι το εδάφιο 5, το οποίο, αδερφοί, προσπάθησαμε στη ζωή μου. Δεν είναι εύκολο. Σας μιλάω σαν πατέρας πολύτεκνης οικογένειας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο όταν πας να βγεις από την Αττική Οδό και βλέπεις τον Κηφισό κόκκινο ποτάμι από τα αυτοκίνητα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο όταν καθημερινές γυρνάς από την Νίκαια 11 η ώρα και τα παιδιά έχουν την άλλη μέρα σχολείο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο όταν έχουν φροντιστήρια αγγλικά, έχουν αθλήματα, έχουν κυριακά, έχουν νεολαίες, έχουν κατασκηνώσεις. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της ιών. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει εκ της σιών. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει δια της Εκκλησίας. Μα θα καθίσω σπίτι και θα ανοίξω και τη μεγάλη οθόνη να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Δεν θα ευλογηθείς. Τα παιδιά σου θα τα φέρεις και την οικογένειά σου μέσα στην Εκκλησία. Μα η ολονυχτία τελειώνει 2, 3, 4 και την άλλη μέρα έχουν μπάσκετ και έχουν και ποδόσφαιρο. Θα κοιμηθούν τα παιδιά μου στο έδρανο. Μα η ψυχολογία λέει ότι αν δεν κοιμηθούν 9 η ώρα η μελατονίνη δεν πάει εκεί που πρέπει στην υπόφυση για να έρθει η αυξητική ορμόνη και να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί μου. Δόξα στο Θεό, τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Και κοιμόντουσαν και 2, 3 και 4 τα ξημερώματα στα καθίσματα της Εκκλησίας. Ούτε ψυχολογικά πάθανε. Ούτε ψηλά, ούτε κοντά μείνανε. Ούτε στο πανεπιστήμιο δεν πέρασαν. Ούτε ενοχικά σύνδρομα δεν πάθανε. Δεν πάθανε, αδερφοί. Τα παιδιά μας και η γυναίκα μας και ο άντρας μας θα ευλογηθούν μέσα στην Εκκλησία. Σκουπίζοντας την Εκκλησία. Ναι, δεν είναι εύκολο. 11 το βράδυ να έχουν φύγει όλοι οι αδελφοί. Το τρίχρονο να κοιμάται εκεί, το δίχρονο να κοιμάται εκεί και το πεντάχρονο να είναι όρθιο, καθιστό εκεί και να έχει πέσει το κεφάλι του και εσύ να σφουγγαρίζεις και να καθαρίζεις. Δεν είναι εύκολο. Και λες, μα τι κάνω. Ο ανόητος είμαι, ο χαζός είμαι, τα παιδιά μου τι φταίνε. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος, αδερφέ. Θα τα βαπτίσει το Πνεύμα το Άγιο από μικρή ηλικία. Θα έχουν σταθερό χαρακτήρα μέσα στο σχολείο. Δεν θα ντρέπεται το παιδί σου που φοράει φούστα. Δεν θα ντρέπεται το παιδί σου που δεν πάει στο πάρτι. Θα έχει παρησία να πει δεν θα έρθω στην πενταήμερη γιατί δεν αρέσει στο Θεό μου. Και δεν θα είναι ενοχικό ούτε με ψυχολογικά προβλήματα. Θα είναι ευλογημένο το παιδί σου, αδερφέ μου. Και θα τα απολαύσεις. Το πρόβλημα, αδερφοί, δεν είναι στα παιδιά μας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αυτά που στερηθήκαμε εμείς θέλουμε να τα δούμε να τα κάνουν τα παιδιά μας. Και χρησιμοποιούμε πολλές φορές προσχήματα, αδερφοί. Ενώ δεν είναι θέμα προσχημάτων. Είναι εγώ, σαν Δημήτρης, να αγαπήσω, να φοβηθώ και να πλησιάσω το Θεό. Τότε αλήθεια η οικογένεια μου θα είναι ευλογημένη και αν προσώρας το παιδί, ο σύζυγος, η σύζυγος, ατονίσει, είναι γεγραμμένο ότι το διπλό σκηνή δεν κόβεται εύκολα. Και στο τριπλό σκηνή που υπάρχει ο Κύριος, αδύνατο να κοπεί, αδερφοί. Δίδαξον το πεδίον παροιμίες καπαβήτα 6 εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ακόμα και όταν γεράσει. Μα είναι στην εφηβεία του, ακούγει μουσική και κάνει αυτό και τέτοιο. Το ξέρω και το ξέρεις. Θα το ευλογήσει ο Κύριος. Θα το επιστρέψει ο Κύριος. Θα το επαναφέρει και θα το κάνει εργά του. Αρκεί εγώ να μείνω σε αυτές τις αρχές του Λόγου του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.